Farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimovaning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishi ortidan butun Shirmon qishlog'ida 3 kundan buyon elektr toki uzilmadi. 21 noyabr kuni jurnalist lampa yorug'ida dars qilayotgan bolalarning videosini Facebook sahifasida e'lon qilgan edi. Madrahimovaga ko'ra, mana shu video uning sahifasi, buning ortidan qator internet nashrlari, xususan Ozodlikda e'lon qilinganda yarim soat o'tar-o'tmas Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyatidan qo'ng'iroq bo'lgan, 1.5 soat ichida esa korxona xodimi bilan tumandagi elektr tarmoqlari korxonasi vakili jurnalistning uyiga yetib borgan. Ozodlik bilan suhbatda jurnalist chiroq yorug'ida dars qilayotgan bolalarga rahmi kelib e'lon qilgan videosi ortidan butun qishloq svet bilan ta'minlangani, aslida bunday chiqishni elektr uzilishidan aziyat chekayotgan har bir kishi qilishi mumkinligini aytadi. Hozir farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova bilan uning voqeasi va so'nggi kunlarda havo harorati o'ta sovib ketgan O'zbekistonda elektr va gaz ta'minotining ahvoli haqidagi suhbatimizni eshiting.
Uyga kirsam, bolalari fanarda dars qilib o'tiribdi ekan. Keyin ularni bildirmasdan videoga oldimda, qizim bilan o'g'limda, yana jiyanim bor edi, o'sha kuni jiyanim bizikida qolovdi. Uchovini shunaqangi bir ishtiyoq bilan dars qilishini ko'rib, zavqim kelib ketdi-da videoga oldim. Keyin buni to'xtatdim. O'zimni Facebookdagi sahifamga qo'yay deb Facebookdagi sahifamga qo'yib yubordim. Shundan keyin Kunuz muxbiri chiqdi, Sharif opa, videongizni biz qo'yaveraylikmi deb va boshqa bir nechta O'zbekistondagi o'sha internet nashrlari ruxsat so'radi. Men mayli, bemalol. Bu bor vaziyat va bu o'zimda video ham boshqa birovdan olmadim dedim. Video tarqab ketgandan keyin taxminan 20-15 minutdan keyin Farg'ona viloyati hududiy elektr tarmoqlari korxonasining matbuot xizmati rahbari juda yaxshi yigit, intiluvchan, bilimdon, o'sha o'zini ishini yaxshi ko'radigan yigit Abduvohidjon menga qo'ng'iroq qildi. Opa, shunaqa bo'pti. Nima bo'ldi? Dedi, shunaqa dedim. Juda ko'p o'chyapti. Hattoki biz ovqatlanolmayapmiz, bolalarimiz dars qila olmayapti desam, bo'lmasam dedi, shu masalani borib siz bilan gaplashamiz. Dudu, Farg'ona shahar bilan Uchko'prik tumanini orasi 80-85 kilometr. Kunduz kuni masalan 1 soatda yetib boradigan bo'lsangiz mashinada, kechki payt 1.5 soatda, 1 soat 20 minutda yetib kelish kerak. Yo'q, uka, kelmay qo'yavering. Mayli, men tushuntirib qo'ysangiz, telefonda tushunaveraman. Yo'q, boraman oldingizga dedi va Abduvohidjon shu soat 7:30 telefon qilgan bo'lsa menga soat 11:30 keldi. Uchko'prik tumanining elektr tarmoqlari korxonasining xodimi bilan. Va men vaziyatni tushuntirdim ularga.
Ular kechasi bo'lishiga qaramasdan, uzoq bo'lishiga qaramasdan yetib keldimi?
Yetib keldi ular. Ha, chunki ular nimadan topshiriq olgan ekan. Yuqoridan deyishdi, topshiriq olishgan ekan bu vaziyatda o'sha
yuqori endi qaysi tashkilot u?
Hozir energetika vazirligi shekillida so'ramabman uni. Boshliqlarimiz deyishdi, endi balki energetika vazirligi, balki o'sha Farg'ona viloyat hududiy elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlari.
Konkret nima topshiriq berishdi, aytdimi?
Yo'q, konkret faqat gaplashdik xolos, chunki u yigitni oldindan taniyardim. O'shaning uchun voy uka, ovora bo'lmang, sovuq havo, ham kechqurun dedim-u, lekin u yigit ba'bi topshiriq olgandan keyin keldi, biz gaplashdik. Nimaga o'chay turganini, sababini tuman elektr tarmoqlari korxonasining vakili Lazizjon ismli yigit tushuntirdi. Xullas, Abduvohidjon kelib ketgandan keyin mana oradan 3 kun o'tdi, lekin svetimiz o'chmadi. 5 daqiqa ham o'chmadi svetimiz.
Aynan sizni uyingizda svet o'chmayaptimi yo umuman siz yashab turgan hududda?
Qishlog'imizda. Chunki qo'shnilarimiz hayron bo'lib, Sharifaxon, siz biror joyga chiqdingizmi yo nima bo'ldi, svet o'chmayapti deyapti-da. Ko'rganlar, videoni ko'rganlar, o'shanchun o'chmayaptimi deyapti. Ha, o'shanchun o'chmayapti deyapman.
O'zi nima uchun o'chmayapti, nima deb o'ylaysiz, Sharifa?
Shikoyat qilganim uchun o'chmayapti shekilli. O'sha videoni qo'yib yuborganim uchundir-da balki. Odamlar o'zi talab qilish kerak. Jim o'tirish kerak emas endi. Chunki biz pulini to'layapmiz endi elektrda. MIP kunma-kuniga, oyma-oyiga olib ketyapti. Oldingidagi elektrdan hech kimda qarzi yo'q. O'shani ham hisobga olish kerak. Keyin undan tashqari yana bitta meni e'tirozim bor. Jurnalist bo'lganim uchun har yili, bu yil lekin omadim o'tgan yili masalan jurnalist sifatida o'z Farg'ona viloyat hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga davlat byudjeti tarafidan transformatorlarni yangilash, umuman o'sha simlarni tortish, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish uchun allaqancha miqdorda, bu katta miqdor. Hozir esimda yo'q, endi millionlarning nariyog'idagi pul ajratilganligini ko'rganman. Demak, bu yil ham shunaqa pul ajratilgan. Uni o'sha o'zini joyiga sarflansa, eski transformatorlarni o'rniga yangisi almashtirilsa, simlar almashtirilsa, bemalol o'sha aholini elektr bilan ta'minlash imkoniyatiga ega menimcha O'zbekiston. Umuman qishloqlarda.
O'zi aslida vaziyat qanaqa hozir? Mana keyingi kecha kunduzi rosa havo sovib ketdi, qor yog'di ba'zi hududlarda. Aslida ahvol qanaqa o'zi?
Ahvol elektr energiyasi o'chmagan bilan, lekin 220 volt deb yozib qo'yiladi-yu, o'sha voltga yetmaydi-da, 150, 160 voltda ishlayapti hamma narsa. Bizga asosan endi biz uyimizga o'tin pechka qurib olganmiz. O'tgan yildan qolgan to'r qop ko'mirimiz bor. Ustida ishlatganimiz uchun o'tinlarimiz juda ko'payib ketdi. O'shaning uchun biz faqat bizga yorug'lik kerak, televizor ko'rishimiz, keyin o'sha internetdan foydalanishim uchun yorug'lik kerak bo'lgani uchun unchalik vaziyatni bilavermayman.
Qishga shu o'tin yoqib uy isitib qish o'tkazish mumkin. Elektr bermaganlar arz qilsa ula beradi, shunaqami?
Shunaqa shekilli menimcha. Ha, undan keyingi postimda yana qo'ydim: odamlar, mana meni uyimda svet yondi, chiroq yondi, o'chmayapti, sizlar ham talab qilishni o'rganinglar deyapman. Sizlar agar so'rasalaring, baribir agar bola yig'lamasa ona sut bermaydi-yu. O'shanday biz ko'p yig'laveraylik, baribir natijaga erishamiz ekanda.
Boya mana gap dorasida o'chmaydigan elektr liniyalari bor deb gapirib o'tib ketdingiz. Qanaqa liniyalar ular?
Ular ha, har bir tumanda mana shu muhim obyektlar uchun o'chmaydigan liniyalar qilingan. Bilishim bo'yicha bizda masalan kamolat liniyasi deyiladi. O'sha kamolat liniyasi o'chmaydi, chunki etta banklar ishlaydi, keyin hokimiyat, tuman tibbiyot birlashmasi, yana shunga o'xshagan muhim davlat ahamiyatiga ega bo'lgan obyektlarda svet o'chmaydi. Birorta favqulodda bir avariya bo'lmasa, atinab o'chirilmaydi-da u svetlar.
Endi hokimiyat ham ulangan unga, to'g'rimi?
Tuman markazidagi. Uning ichida o'sha 5-6 ta aholi ham bo'lishi kerak.
A, elektrosetda ishlaydiganlar o'zlarichi?
Ishlaydiganlar, aniqni bilmayman, lekin biz o'sha e'tiroz qilib telefon qilganimizda, voy biz nima qilaylik, o'zimiz ham qorong'ida o'tiribmiz, biz ham qishloqda svet o'chyapti deb ular ham e'tiroz bildiradi bizga.
Demak, faqat davlat idoralari ulanganmi?
Davlat idoralari ulangan va o'sha davlat idoralaridagi idoralarini qatoridagi xonadonlar ulangan bo'lishi mumkin. Keyin bitta narsada men shu bir oy davomida hamma qo'shnimizga, bir 20-tacha qo'shnimga aytdim-da, yuringlar chiqaylik hokimiyatga, ariza qilaylik, yuringlar desam, ikkita qo'shnim men bilan chiqdi xolosda. Qolganlarga farqi yo'q, svet o'chami, gaz yo'qmi, ko'mir kelmaydimi, shtobi ular anaqa bo'lmasa bo'ldi. O'sha kuni ham 5-6 ta qo'shnimni chaqirdim: elektrosetdan odam kelyapti, dardingni aytib olsanglar, svet o'chmaydigan qilib qo'yaylik shirmon liniyani. Hech kim oldimga chiqmadi-da. Bir oy harakat qildim-da, mayli shu xalqqa bir narsa bo'lib qolsin deb, xalqni o'zini xudo urib ketgan. Oldin ishdan bo'shatib yuboraman, o'qib yuboraman, bu qilib yuboraman deb qo'rqitardi. Ishlamaydigan xotinlar ham chiqmadi-da men bilan billa. Yuringlar chiqaylik, ariza qilaylik, u qilaylik, bu qilaylik desam, yo'q, parvoyiga kelmadi. Kim nolaveradi, voy svetni o'chiraveradi deb. Sizlar ham talab qilishni o'rganinglar deyapman-da.
Farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova bilan suhbat edi. Madrahimovaga ko'ra, u yashab turgan Uchko'prik tumanida aholining asosiy qismi shu kundagi kutilmagan sovuqda uylarini o'tin va ko'mir yoqilayotgan pechkalarda isitmoqdalar. Gaz ta'minoti esa o'ta og'ir ahvolda.